Mi esker etortzea gatik, eta, bueno, ja baliagarria diren gaur aipatuko ditudanak, berez, iru puntu izango ditu ni prestatu dudanak. Esan bezala nahi duzuenean, zuen iritzia eman dezakezue diodanari buruz. Lehenengoa izango da, anedota batetik abiatuta, sarrera bat, ez du gehi honen inguruan irakurri, baina pixkat kezkatuta zer gertatzen den kultura eta artearen inguruan, alegia, existitzen da momentu bat arte esateari utzi eta kultura esaten hasi ginena, noiz da, bueno, sarreratxo horrek aukera emango digu gaia irekitzeko gero benetan potoloa diren bi puntuetara. Bigarren puntua izango dela, Janarenten gogoeta batzuen bidez ikustea zeharreman dagoen politikaren eta artearen inguruan, eta zergatik politika eta zergatik artea, ba, bereziki hirugarren puntuan Jaron Rouanen liburuan hori delako aztertzen dena, eta da artea edo kultura egiten duten eragileak nolakoak diren. Eta orduan liburu oso interesgarria da puntu askorengatik, baina gu joango gara zehazki liburuaren parterik eskematikoenera, non berak azaltzen duen, bueno, ba, zer den kulturerakunde publiko estatal bat, zer den kulturerakunde publiko bat, baina estatuaren parte ez dena, eta zer den komunitate batek lantzen duen kultureko izpena, ez? Horri, bueno, hori da horri buruz hariko gara datozen minutu gotan. Bueno, esan bezala, gogo eta hori neukan nik garatu gabe, ez, zer da artea, zer da kultura, eta topatu nuen liburu bat Akantilado gaztelania argitaratu duena, Marc Fumaroli deitzen den Frantziako intelektualarena, liburuaren izena da El Estado Cultural, ensaio sobre una religión moderna. Liburu horretan, bueno, Sorbonako irakasle eta Frantziako Akademiako kideak aztertzen du azken aurreko mendean eta bereziki 20. mendearen bigarren erdian kulturarekin Frantzian gertatu zena. Nolabait esatearren, eta bere hipotesia da 20. mendearen bigarren erdi horretan arteak bi gainbehera handi izan zituela Frantzian, eta horrek zerikusia izan zuela zuzenean estena sozial edo politikoarekin. Lehenengo gainbehera handia izan zen bigarren mundu gerra eta gero oro har kontserbadoreak boteran egon zirenean erabili zutelako kultura Frantzia militarki eta geopolitikoki galtzen ari zen potere hori ordezkatzeko, eta horre eman zioten zentraltasuna Frantziako kulturaren handitasunari, potere ezakit nola, zentzu gogorrenean poterea galtzen ari ziren une horretan, eta egon zen bigarren momentu bat kultura erabili izena beste gauza batzuk konpondu edo garatu beharrean, eta izan zen Mitterrand presidente egin zenean, ez? Fumaroliren arabera, bueno, ba, Mitterrand ezen gai izan afera soziala nolabait konpontzeko, eta orduan izugarrizko zentralidadea eman zion bigarren aldiz kulturari, ez? Eta bueno, ba, ideologikoki kultura erabili zen afera soziala ezakit konpontzeko gai ez zirelako edo konpondu nahi ez zutelako. Eta Augustia ilustratzeko Fumarolik jartzen du adibide historiko bat. Esplikatzen du nola sortu zen Frantzian kultur ministerioa. Eta, bueno, bada anedota bat, batzutan esaten den bezala, asmatua balitza ez genukela sinistuko, ez? 1949 gaude, eta, bueno, Algeriako gerra 5 urte lehenago hasi zen, 3 urte berando independizatuko zen Algeria Frantziatik, eta, bueno, garai hartan, Fumarolik aztertu ditu De Gaulle generalaren testuak, ezin zen inondik ere espero De Gaullek alako kezka kultural edo bereziki kulture edapenarekin inolako gogoetak izango zituela. Naiz eta bueno, De Gaulle bazen pertsona bat nahiko kultoa, nolait esatearren, bereziki bere testu ekoizpenetan hizkuntzari garrantzi handi ematen zion, bueno, baita ere komunikatiboki gaitasun handia zuen pertsona bat izan zen, kontatzen da esaterako bera telebistan agertu zen lehenengo aldian testu bat irakurtzen ari zela, berak irudiak ikusi zituela gero eta esan zuela, bueno, lehena eta azkena, ez du berriro irakurriko, ez, esan nahi dut, ba, zeuzkan horrelako intuizioak, ez, baina ez zeukan proposamen kulturalik, ez. Beraz, bai, kulturministerioa sortu zuten, 1949an Frantzian, baina ez alako bulkada programatiko batengatik, ez. Kultur aferen ministerioa, bueno, garai hartan, ba, De Gaullen azpian zegoen Debre ministroak alabeharrez asmatu behar izan zuen zerbait izan zen. Testu ingurua honakoa da. De Gaulle Bigarren Mundu Gerraren garaitik André Malraux idazlearen lagun mina zen, besteak beste André Malraux lagundu zuen, ba, bere alderdiko RPF-ko propaganda guztia egitearekin eta hauteskundeetarako garaipenaren parte bat berea zen, eta orduan André Malraux izan zen De Gaullen presidentzia garaian informazio ministerioko burua. Algeriako gerra betean geunden eta bapatean nazioarteko bira batean André Malraux aitortu zuen prentsaren aurrean Frantzia torturatzen ari zela. Ordun horrek sortu zuen izugarrizko sumina gainontzeko ministroen artean, eta bueno, nahi zutena zen André Malraux gainetik kentzea. Baina, zeukanez, laguntasun bat, eta aparte, zerbitzu handiak egina zituen ese De Gaullentzat, De Gaullek eskatu zion, handen izena ezaguna egingo zaizue, Georges Pompiduri, kentze zala Malraux informazio ministeritzatik, baina aurkizi zaiola lekuren bat ministeritzetako batean, ez. Eta bere lehen ministroari eskatu zion egin zezala zerbait kultura aferez arduratzeko, ez. Eta gainera kultura aferen zerbait montatzen bazuen, André Malraux bazeukanez idazle gisa eta halako izena, horrek berak emango ziola ministeritza horri zentzua. Eta hori egin zuten. Atera zuten ordura arte Hezkuntza Nazionalaren ministerioan zeuden arte ederrak, eta atera zituzten ere Industria Ministerioaren baitan zeuden zinemaren zentro nazionalak. Eta bi elementu horiekin sortu zuten lehenengo kultur ministeritza. Garai hartan honi justifikazio parlamentario bat emateko aipatu ziren arrazoiak izan ziren, oro har ondare kulturalaren inguruan miseria handi bat zegoela, eta gainera, Malraux eman nahi izan zion bestelako zentzu bat bere ibilbideari, esanaz haiek landuko zutena izango zela Europako kultura burgesetik eta Estatu Batuetako kulturatik eta kultura totalitariotik aparte egongo zen beste zerbait. Bueno, berez, nolabait esatearren, hau izango litzateke, garai hartan De Gaullek nazioarteko politikan eramaten zuen doktrinaren adaptatze bat, ez? Esatearekin gu ez gaude, ez Estatu Batuekin, ez Soviet Batasunarekin, guk hirugarren bide bat daukagu, ez? Gauza bera, hirugarren bide bat, oso golista, baina kulturan. Eta berai ditu zioten gainera, berai landuko zuten azela, kultura demokratikoa. Beraien helburua gainera, modu sozial batean defendatu zuten, eta garaian, Asamblea Nazionalean Malraux aipatu zuena izan zen, berak eman nahi ziola, 17 urteko edozein gaztetxori, naiz eta txiroa izan, ondare nazionalaren eta gizateriaren espirituaren loriarekin kontaktua izateko aukera bat, ez? Fumaroli gustatzen zaio aztertzea, bueno, ba, ministerio hau sortu zeneko aktibitate parlamentarioan egon ziren hitzak eta oro har oso lotua daudelako erlijioarekin. Orduan asko errepikatu ziren hitzak izan ziren argi koroa, bainua, atmosfera, sentsibilitatea, kontaktua, ez? Eta Fumarolik hor ikusten duena da aldaketa ustez bakarrik pragmatiko batean, ez? Dena helburua da, bueno, ba, Andre Malgori ogibide bat aurkitzea, ez? Baina ematen dela aldaketa historiko bat, ez? Eta da uzten dela ulertzea artea, arte ederrak bueno, ba, ikasketa prozesuarekin loturi dagoen zerbaitekin, eta pasatzen gara ikustera artea, eta bereziki gainera, zinearen industria bertan sartuta eta ikusentzunezkoekin, bueno, ba, agente pasibo gisa. Alegia, zu ja ezoaz kontzertu batera, jada dakizun horren bidez gehiago ikastera, eta bertara joan direnekin komentatzera hor zer gertatu den, baizik eta zu zuzenean zoaz, epifaniak izatera. Alegia, hor, gertatuko da zerbait zure gaitasunetatik erabat kanpo dagoena, eta zu, bueno, ba, pasioa daukazun zentzuan, ba, horren menpe geratuko zara, ez. Gero badaude gainera anekdota nahiko graziosoak, eta da, bueno, ezakizen bat kultur zentroa egin zirela Andre Malgoren garai honetan, eta antza ez omen zeuzkaten liburutegiak, ezaguna zenean gainera Frantzian hamarkada batzu lehenagotatik eskultur zentroetakoa, baina jada existitzen ziren udal liburutegien funtsak ba nahiko eskasak zirela, ez. Ordun, bueno, besterik gabe. Anedota hau interesgarri iruditu zait ba ezakite galdera horri erantzuteko, noiz utzi zion arteak arte izateari eta noiz hasi zen kultura artea ordezkatzen. Bereziki ikusita, ba, esaterako Nafarroako gobernuak, gaur egungoak eta aurrekoak, kultura ulertzen dutela, ba, ministeritza berean kirolarekin eta gaztediarekin, adibidez, ez. Desberdina da, Eusko Jaurlaritzan, ez, Eusko Jaurlaritzan dago hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura saia, nolabait esatearren Andre Malgoren aurreko Frantzian zegoen bezala, ez. Eta ez badago komentariorik, segiko dut.
Bai, bueno.
Bai? Vale. Bueno, beraz, pasako naiz bigarren puntura, ez. Ni jarri duen izenburua da kulturaren kudeaketa edo politikak arteak kudeatu zuenean, ez. Bueno, lehenengo adibide horretan garbi dago, ez? Politikak erabakitzen du arteak zein bilbide izango duen kulturaren forma horretan, ez? Eta zentzu horretan interesgarria iruditu zait besteak beste liburu honetan biltzen diren testuetan eta beste testu batzuetan ere janaren teknola, bueno, nahiko modu gaur egunetik originalean aztertzen dituen gai hauek, ez? Batzuk historikoa dira, baina beste batzuk bere ekarpena dira, ez? Alde batetik, bueno, behin baino gehiagotan janaren tek errepikatzen duen ideia bat da, 50ko hamarkadatik, artelanak direla eztabaidetan zentroan jarri beharko genituzken elementuak, ez? Eta kontu materialari ematen dio garrantzia, ze, bueno, alde batetik, artelanek objektu material gisa intentsidade handia daukate, bere ustez, dira, gizakiak ekoiz ditzaken objektu edo elementuen artean intentsitate handiena daukatenak, baina gero badute beste zerbait, ez? Gainontzeko objektuen gainetik eta da daukaten izaera iraunkorra. Alegia, pasa daitezkela prozesu natural asko eta hala ere, ez? Guk jarraitzen dugula ba, eskultura baten immanentzia hori sentitzen, adibidez, ez? Edo pasa daitezke mende asko, gure hizkera alda daiteke asko, baina jarrai dezakegu ulertzen, naiz eta bueno, gure gizarteak asko aldatu demagun ekonomian, ba zer esan nahi duten testu batzuk, ez? Nolabait esatearren bera asko kontra jartzen da marxismoak eduki duen korronteetako bati, beste bati ez, baina korronteetako bati dela ulertzea zuk ez bauzu oso ongi ezagutzen gizarte, ezakit, artelan jakin bat sortu zen gizarte hori, ez duzula gaitasunik izango artelan hori ulertzeko, ez? Hori da marxismoko korrontetako batek esaten duena, badago beste bat, adibidez badiu defendatzen duena, esaten duena ezetz. Ez artelanak berez badaukala gaitasun bat, inkluso inolako jakintzarik eduki gabe artelan bat sortu den testu inguruarekin, ba horrek nolabait zu interpelatzeko, ez? Bueno, gogoeta horretatik gero Hannah Arendtek dauka oro har bere lanetan, baina baita ere arteari buruz gogoeta egiten duenean masa gizartearekiko mesfidantza handi bat, ez? Berak esaten du kapitalismo parlamentarioaren garaian eta bereziki pertsona sozializazioa handi batera behartzen den garai batean arteak ez duela lekurik izango garapen bat izateko ba aurreko garaietan eduki zuenaren antzekoa, ez? Eta beraz berak hasi esaten du muga egoera batera iristen ari dela artea, masa gizartea orokortu den garaian, ez? Eta hor gainera ez du inolako distintziorik egiten bere garaian egon zitezken proiektu politiko desberdinen artean, osea berdin zaio sistema sozialista bat den, sistema totalitario bat den, parlamentuen bidez funtzionatzen duen kapitalismo bat den, ez? Eta zentzu horretan ziklo amaiera hori berak ikusten du blokeoera batean, ez? Eta da honakoa. Alde batetik esteta dago edo artista, ez? Oro har exigentzia politikoekiko ez jakina dena eta politikaren eta kulturaren arteko eztabaida horretan bera beti posizionatuko da kulturaren alde, ez? Eta beste poloan daukagu politikaria ez dena ekoizpen kulturalen beharren jakitun eta orduan beti posizionatuko da azken batean politikaren alde, ez? Edo Hannah Arendtek esaten duen bezala kultur politiken alde, ez? Are gehiago, Arendt oso gogorra da artistekin oro har edo artearen defendatzaileekin artean dabilen jendeak interpretatzen duelako balore gorenak, gizartearen balore gorenak, balore kulturalak direla, ez? Eta hoe direla kulturara, politikara barkatu eraman behar diren baloreak. Baina aldi berean artetik ulertzen da artearen inguruan dauden baloreak politikara eramaten badira halako degradazio bat gertatzen dela, ez? Eta irakurketa bere egiten du kontrako norabidean ere, eta da politikatik artea ezagin nola esan, gorpuztu nahi denean artearen beraren logikak suntzitzen bukatzen dela, ez? Politikatik. Bueno, nik uste dute horrela berak ez du inolako soluziorik ematen, egiten duena da aztertu eta behintzat bai aurre ikusi hor konpomiderik gabeko gatazka batera iristen dela. Berako guzti hau dio, hogei garren mendean edo hogei garren emerezi garren mendean kokatuta, ez? Baina, interesgarria da baita ere bestelako garai batzuei begiratzea, ez? Eta bueno, horiek dira jakineko testuaren parte batean idatzi genituenak, ez? Eta da, berak aztertzen du Erroman eta Grezian zer gertatzen den politikaren eta artearen inguruan, ez? Eta horrela, ohar batzuk emateko bere analizitik, bueno, erromatarrek garbi zeukaten. Beraiek politikaren aldeko apustua egiten zuten. Are gehiago, erromatarrentzat kultura zen Greziatik jaso zuten gauza bat, ez? Nola baiteko garrantziari gabeko gauza bat, eta orduan zentzu horretan, bueno, ba, abeslaria, poeta, bufoia, ekilibrista, bueno, ba, zaku berean zeuskaten. Are gehiago, Arendtek aztertzen du latinez, erroman, kultura esaten dutenean zer esan nahi duten. Eta bez esan nahi dutena da, bueno, ba, lurra lantzen duen norbait, ez? Eta beraz, gehiago daukala zer ikustekoa zaintzarekin, ekoizpenarekin edo sormenarekin baino, ez? Eta bueno, kulturaren lana zela, ba, neurri batean politikaren lan bera, alegia sustraitutako printzipio batzuk eratzea. Eta noski, ba, printzipio horiek albazen, ba, sakratuak izan behar ziren, ez? Zentzu horretan, bueno, betire janaren tirakurrita, nik impresio daukat, gaur egun bizi dugun kulturaren zentzuak Erromako kulturaren irakurketarekin zer ikusi handia daukala, alegia. Zer hartzen dugu garaian Erroman bezala kultur produktutzat, ba, jada zilegitasuna duen zerbait, ez? Alegia, errepublika ja bere baitan, edo bere parte dela sentitzen dituen elementu horiek, ez? Eta Erroman bezala, bueno, ba, hiritarren solemnitatearekin eta duintasunarekin zer ikusia duten elementuak, eta zentzu horretan, ba, bueno, modu errez bat ikusteko zerbait ezigitasuna daukan kulturan da denbora itxoitea. Ze, ez, ba, igual 80ko hamarkadan Lapoiarreko zezen kultura, baina gaur egun diskuti ezina da Lapoiarreko kultura dela, ez? Eta gainera da gure ondarearen parte bat, eta orduan, bueno. Zentzu horretan, Greziako eredua pixka bat desberdina da, ez? Aurrekoa da, Erromaren aurrekoa, baina pixka bat diot, ze greziarrek ez dute kontrakoa egiten, adibidez, ez dute jartzen artea politikaren gainetik, baina ez dutelako ez da ere nabarmenki bata bestearen gainetik jartzen. Baina ez dituzte ez da ere berdintasunean jartzen, osea, esan nolabait, ez dute oposizio ariketa hori lantzen, ez? Eta hemen dator, nik uste dut, nolabait esatearen, Arendten ekarpenik interesgarriena. Zergatik daude talkan, eta hau bizi dezakegu kasi egunerokoan kulturatik gertu bizi baldin bagara, politika eta artea, ez? Eta da, Arendten ustez, espazio beraren borrokan daudelako. Eta espazio hori da, alde batetik, espazio fisiko bat, alegia, bueno, ba, plaza, kalea, edo eraikinak, ez? Horren kontrola izan nahi dute. Eta gero, beste bat, fisikoa ez dena, baina fisikoa bezain, edo importanteagoa dena, eta da, esan nahia. Hau da, politikak esan nahi dio bizitzari zer den bizitza, ez? Zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki, ez? Eta arteak esan nahi dio baita ere, ez, jendeari zer den bizitza, ez? Zer den polita, zer den erakargarria, zer den marginala eta beraz garai batzuetan alboan usteko eta beste batzuetan oso interesgarria, bueno, hori da, ez? Eta funtsean dagoen aldea da ekintzaren ez eta ideien arteko talka bat, ez. Eta bueno, zentzu horretan gainera ez du osea esan edute Grezian ere ezen hau inora iritsi, ez? Ze bai, egia da poetak, ez? Platone poetak iriti bota nahi zituela, gezurtia zirelako, ez? Edertasunaren bilaketa horretan gezurrak esateko gai zirelako, baina aldi berean diskuti ezina da jendeak mundua ulertzen zuela Homerok esplikatzen zien bezala. Orduan, bueno, hori da, esan dute politikari batek Bukaresteko auzo bat suntxitu eta etorbide bat egitea erabaki zuenean, erabaki zuen bizitza nolakoa izango zen, ez? Baina igual norbaitek egin zuen sinfonia bat, ez? Eta orduan, ba, sinfonia horrek esan naiz bete zituen gauza asko, ez? Orduan, bueno, hau horrela laburtuta, liburu honetako ba, pasarteetako batean Arentek esplikatzen dituenak askoz detaile handiagoarekin eta bar, eh? Eta beraz joko dut baia ustut oso azkar ari naizela gainera azkeneko puntura, ez? Eta da edukiontzi kulturalen puntura eta bueno, liburu gainera nego duzue PDF-a sarean dago. Jaron Rouanek uda hontan uda hasi aurretik argitaratu zuena, ez. Edukiontziei buruz hitz egin aurretik, horrela testu inguru txiki bat aurkezpena behar du Janarentek ez bezala, eta da Jaron Rouan mugitu dena bereziki Bartzelonan eta Madrilen M15aren osteko zikloan, baina bueno, hau ja ez da ez dakit euforiaren momentu batean idatzitako testua, baizik eta da ja, hiri askotan eman diren hauteskunden osteko aldaketak eta gero, ez idatzitako liburu bat eta nolabait esatearren eta zentzurik eta honenean, bueno, errealista edo dauden gabeziak detektatzeko gaitasuna daukana, ez. Jaron Rouanek bere burua kokatzen du kultura librearen mundu horretan, ez? Kultura librea, badakitez dudala ezer berri esango, baina esango dut, zentro sozialekin, gaztetxeekin, irrati librekin, kontrakulturarekin, eta, bueno, mugimendu sozial gisa funtzionatu izan duten argitaletxe eta diskoetxeekin dago lotuta, baina osongi dago, zentzu horretan, liburuan bertan, kultura libreari berari egiten zaion nola baiteko oharra, ez? Eta, bueno, horrek zerikusia izan dezake lehen aipatu dugun kapitalismoak eta sozialismoak duten alde handi horren artean, ez? Nola baita esaterren eta asko simplifikatuta kapitalismoak merkatua erdian jartzen du, ez? Ekonomia erdian jartzen du eta hori erdian jarrita pentsatzen du mundua, ez? Eta sozialismoak politika jartzen du erdian eta hori zentroan jarri ostean pentsatzen du zer esan nahi duen munduak, ez? Orduan, Jaron Rouanek egiten duen advertentzietako bat da kultura libraren mugimendua 80 markadan jaiotzen dena, gizarte kapitalistetan edo nolabait esatearren liberalismo ekonomikoaren tradizioan asmatzen den zerbait dela. Eta beraz, zehazki software librearen kasuan bereziki pentsatzen duena dela, existitzen den mundu ulertzeko modu horretan nola erregulatu, nolabait kontu ekonomikoak, ez? Eta beraz, incluso kultura librearen eta bereziki lizentzia libreen pentsalari gehienek gehiago daukatela liberaletik libertariotik baino, esplikatzen du, ez? Eta horren adibiderik nabarmenena da Creative Commons lizentzien inguruan egiten duen irakurketa, ez? eta da Creative Commons lizentziak pentsatzen direla merkatutik, eta beraz ekarpen interesgarria dauzkatela, baina gelditu direla ezerezean nolabait esatearen, ez dutela lortu hor eraldaketa sakonik, direlako komunitaterik gabe pentsatzen diren komunerako baliabideak, ez. Osea, zanit garbi gelditzen ez, nik idatzita okan, ez, oso, oso garbi ulertzen, ez, baina nolabait esatearen hauek ez dira entzule talde bat antolatzen direnak, ez, ekoizle batzuekin edo artista batzuekin eta esatute, aber, nola eduki dezakegu harreman justuago bat, ez. Hauek dira artista batzuk egite dituztena gauzak eta mundua den bezalakoa da, ez? Eta beraien lanak zirkulazioan jarri nahi dituztenean, bueno, ba, aukeratze dituzte klausula jakin batzuk, ez. Direnak, esan beharrik ez dago, unibertsalagoak, ez? Aukera gehiago ematen dituztenak, zure lanak ere, en fin, buru jabetza handiagoarekin kudeatzeko aukera ematen dizutenak eta bar, ez? Baina ez dago komunitate zuzenik, ez? Hori erabiliko duen norbaitekin, ez? Eta orduan, azkenean emaitza izan daiteke, ba, ezakitze bitartekarik, ba, igual ez disketxe gaur egungo zikloan, baina ezakitze sareko plataformek, ez? Zure baliabide libre hoiekin, ba, azkenean etekinak ateratzea kako txartean berdin-berdin, ez? Orduan, bueno, kultura librearen aklarazio hori egin eta gero, bueno, Jaron Rouane dauka beste gogoeta bat, azken gogoeta sartu horretik ere planteatzen dituen hiru erakundetze eredu hoietan, da ba, gaur egun kulturak bi zailtasun handi dituela erakunde publikoetatik egiten direnean, ez? Bata da, murrizketen ziklo batean gaudela, duela sei urtetik, ez? Eta beraz, kontu material importante batez. Eta bestea da, eta hemen entzun daiteke pixka bat baita ere Fumaroliren testuaren oihartzuna, zilegitasun galera handi bat daukala gaur egun kulturak. Hau da, kultura ulertu denez, erlijio bat bezala, bueno, ba, erlijiokin gertatzen dena. Momentu batean jendea sinisten ditu topera, ez? Eta momentu batean ja jendeak esaten du, hau ez da, ez, honek ez dit, mezu hau, estetika hau, ez nago gertu, ez? Eta, ba, no, karo, hori da lehenengo puntua, eta bigarrena da, bueno, baina, nola inbeste diru honetarako, ez? Eta, berak aipatzen du, ba, bi polo egon direla oro har azken urteetan erakundeekin, ez? Alde batetik lagundu dira edo bultzatu dira partikularren etekin ekonomikoak soilik bilatzen zituzten kultur ereduak, ba, ez dakite, makro jaialdi baten bidez garagardo marka bat edo telefono konpainia bat edo zer dakit nik, edo banku bat, ez? Zilegitasuna ematen eta bar. Eta bestetik, zilegitasuna eman zaio baita ere artearen munduan ibiltzen den jende bati, baina gero eta lotura gutxiago izan duena, ba, janarenteka aipatzen duen masa gizarte horrekin, ez? Eta jende gehiena, bueno, ba, hasiko zen esaten, ba ni zakit, Google ingeniera noa eta ez dute zer ulertzen, ez? Eta bukatuko du esaten, guen geni edo dena delako kultura dirazpenei ez da euro bat. Ze, ez dakit, Nafarroan daude 80.000 pertsona igual ezin dutena bero gaioa piztu nego honetan. Ez. Orduan, importanteagoa da bata beste baino. Ez. Orduan, bueno, hoie dira gaur egun Rouanen arabera kulturak zilegitasuna izateko dauzkan bi komplikazio, ez? Bata nolait esatearen soziala, ez? Eta bestea soziala ere bai, baina funtzioaren zentzuan, ez? Eta da, gaur egun, eta bereziki krisia hasi zenetik, eta gertuko idazleek esaterako asko esan dute, ez? Ba, sartu beharko litzateke kultura blindatu beharko litzateke osasungintza blindatzen den bezala edo hezkuntza blindatzen den bezala. Ja, bale, baina guk hezkuntzari, ez? Eta osasungintzari horrelako kontrol saioak egiten dizkiogu, ez? Kulturari eta arte ekoizpenari bideratutako lanei egiten ez dieguna, ez? Segurazki ez diogu egiten ere, bueno, ba, nola politika ez dugun zentroan jarri eta ez ditugun eztabaidagun serioak ireki, eztabaidatzeko benetan ze arte nahi den bultzatu, ba ordun gero ez du zilegitasuna izango, ez? Osea, esan dut. Kasi bere horretan dijoan zerbait, ez? Berak, zentzu honetan, lehen aipatu du dizkizuedan, hiru jada existitzen diren hiru erakundetzeko adibide esplikatzen ditu eta bueno, pista batzuk ematen ditu jada existitzen diren eredu hoiek zertxobait, ez? Zertxobait hobetzeko, baina bueno, egia da bueno, liburu hau irakurritanik gauza zenbait askoz garbiago izan dituela, ez? Jartzen duen lehenengo adibidea eta erresena ulertzeko nolabait esatearren da eredu estatal publikoa, ez? Bueno, eredu honek dauzka orain aipatu berri ditugun erronka nagusiak, ez? Balde batetik murrizketa ekonomikoak eta kulturarekiko apatia soziala, ez? Baldin eta ez dugun ulertzen kultura pintxopotea edo diotze horri buruz ere hitz egiten denean, claro. Arteari buruz hitz egiteari uzten diogunen arriskuetako bat hori da, ez? Ardo gorriari buruzko kultura ere badago. Eta gainera zentzu horretan esan nahi dut sukaldaritza eta gastronomia kultura den zentzuan inork ezingo du esan telebistan ez daukan denbora, esan nahi dut sukaldaritzari buruzko saio pila badagolako, ez? Erakunde estatal publikoek daukaten egiteko nagusia edo ondo funtzionatzen dutenean egin beharko luketena da existitzen diren kultur komunitate desberdin hoien guztien artean bitartekaritza lan bat, ez? Eta baita ere horrelako elkarrizketa sistema bat. Alegia, bazuk igual ez daukazu etxean inolako kontaturi musikarekin, ez? Zure komunitatean musikak ez du zentralidaderik. Baina, estatuak emango dizu aukera, zuk musika ikas dezazu, ez? Edo badaukazu kontaktua, baina da trikitixarekin, eta zuneko zenuke flamenko ikasi. Orduan, ez dakit ze kulturetxek, ez, edukiko du ikastaro bat, zu horretan azaitezen, ez? Dio. Ematen dituen tasunen artean, eta bere hitza dira, bueno, ondo funtzionatzen duen sistema publiko estatal batek izan behar du irekia, ibilerraza, gaindigarria, ezin da izan baztertzailea, irisgarria izan behar da gaztentzat eta zarrentzat, gizonentzat, emakumentzat, arautu gabeko generoentzat, gai izan behar da, eta hau da askotan azten zaigun elementuetako bat, diskurso konplexuak sortzeko, eta esperientzia estetiko baliagarriak eta esanguratsuak emateko bertara doazenei. Eta gainera, nik hau irakurtzen nuen bitartean adibidez pentsatzen nuen Iruñan bagenukan biolin lehiaketa bat, bueno, Sarasate egon zen biolinista baten izena zeukana, antzokia betetzen zena, zeukan inolako audientzia problemarik, izugarrizko fenomen, ba ezakit, Katalunian musea klasikoan biolontxeloa den bezala izugarrizkoa, ba, pauka salz izan zutelako Iruñan da biolina, oza, da, bentan ikasle pila bat duen hildoetako bat, ez? Eta duela urte batzuk ez dakit oso ongi nork, noiz eta zergatik, erabaki zuten, ezakit zehitz jarri, segun zer esaten duzun, norbait egin sartze zara, ez? Baina herriko jago egiteko, ez? Ba, egin beharrean antzokian egitea parkean, izan zen lehenengo kontzertua iPadak erabili zituztenak paperezko partiturak erabili beharrean, eta claro, izan zen gauza bat pasatzen horrela, baina berez flipantea, ze esaten duzu, bueno, sustatu nahi da, ez, inolako tradiziorik eta publikorik ez duen zerbait. Bueno, ba jarri, ez? Jarri marketinga martxan. Baina ez, bazeukan izugarrizko publikoa, eta orduan gertatu duzen publiko transferentzia bat. Orduan, normalki, ba, musika klasikoa entzutera zihoan jendeak joateari utzi zion, ez? Eta, ba, joan zen, bueno, ba, igande pasa egiten ari zen jendea, ba, egin beharrean igande pasa, eta konera parkean, ba, egin zuten ziudadelan, ze, musika zegoen. Baina ez dakit nik zen batera arte zabaldu zen publikoa, beste publikoaren parte bat galdu duzulako, ez. Esan nahi dut, batzutan dago alako beldur bat, ez, bereziki diskurso antielitistetatik sofistikazioaren kontra, ez, baina ez, sofistikazio ere izan behar da bueno, eskubide bat, ez, eta bereziki gainera, eta bakarrik, baldin eta ezaren superaberatsa, erakundeek albidetu diezazukete ba ez dakit musika hezkuntza publikoak albidetzen dizuna, adibidez, osea ze bestela ordainezina da, osea zu zure poltsikotik ordaindu beharko bazenu bueno, dituzun irakasle horiek guztiak dio danez, osea ezingo litzateke ordainezina da eta koordina ezina ere, esan edo komunitate baten nahiko balitu izan baliabide humano horiek guztiak, ez? Aipatzen duen beste kontuetako bat, bueno, erakundetze mota honi buruzkoa da, kultur sistema hau kontuak ematera behartua egon beharko litzatekeela. Hau da, eduki beharko lituzkeela epertainera, helburu batzuk, ez? Bueno, ba, beste, esan nahi dut, badakigu zer gertatu den Madrilgo autobideekin eta bar, bueno, hor, nolabaiteko segizio bat egiten delako, ez? Eta da, ba, gira, jo, ze dirutza, ez dakit nori, lurra hau ziren ez dakit norenak, kostu, azkeneko kostu izan da, eguneko ez dakit zenba gehiago, ez? Bueno, ba, hori egitearen beldurra galtzea, ez? Kulturari dagokionean, ez? Eta, bueno, azkenik aipatzen duen beste kontuetako bat da, urte luze hauetan, bueno, ba, eredu honek, ez, estatuaren menpeko kultur ereduek oro har ongi funtzionatu dutela, bestea beste beraien baitan egon direlako, berak ez du horrela esaten, baina esan daiteke ulergarriago izateko, oso militanteak, kulturaren oso militanteak izan diren norbanakoak, ez, ba ezagunenak izan daitezke segurazki liburutegietako langileak oro har, ez, eta ezakit Azpeitian nolakoa den egoera, baina ezagutzen dut Iruñerrian eta Gasteizen eta liburutegietako langilea dira, bueno, referente bat, ez, benetan haien lana maite dutenak, zabalkuntza egin nahi dutenak, lehenioen bezala, ba, agian etxean ez duzu jaso, baina pixka gerturatzen bazara aukerak izango dituzu jasotzeko, ez, haien eskuetatik, ez. Eta, bueno, gero bai jartzen du, adibide bat nik uste dut, ongi dagoena aipatzea, berez oso erresa litzatekelako hobekuntzak egitea, ez? Eta da, berez, estatuek publikoki sustatu dituzten produktu askok, bueno, horre duki dituztela oso mugazurrunak. Eta bera jartzen duen adibidea da Radio Televisión Españolakoa, baina, bueno, eite berentzate, erabate aplikagarria litzatekena, ez? Hor daukazu erakunde bat, publikoki dirutza bat gastatzen duena funtzionatzeko, eta nola da posible eduki hori guztiak ez egotea jende guztiaren eskura. Eta berak esaten duena eduki hori guztiak ez du esaten, zuk gaitasuna izatea, ez, modu pasibo batean, ez dakize podcast jeisteko. Baizik eta zuk gaitasuna izatea, bueno, ba, ez dakit, albiste batek telebistan 90 segundo dauzka, baina seguro kameralariek eta grabatu dituzte 10 minutu. Bueno, zeratik ez daude 10 minutu horiek. Igual ez egun berean, baina handik hilabete batera eskuragarri, eta gainera nahi eran erabiltzeko aukera, horrek emango badi aukera, ba, ez dakit, hip-hop kanta bat egin nahi duen bati, sampler batzu sartzeko, historialari bati ikerketa bat egiteko, ez? Eta perez, osea, guztiok lagundu dugu hori existitadin, ez? Eta ez luke inolako gainera talkarik suposatuko, esan edut inork ez du lanik galduko, zuk eduki horiek sarean jarrita, ez? Eta antzeko proposamenak egiten ditu esaterako, ba, unibertsitateko ikerketa lanekin, ez? Ba, bueno, ustea tarte txiki bat, eta segituan kontsultagarriak izan daitezela, eta bueno, gaur egun teknologikoki horrela egitea nahiko erresa diren baliabideak, ez? Esplikatzen duen bigarren figura da erakunde publiko ez estatalena. Ez? Eta, bueno, erakunde publiko ez estatala, horrela, izen honen atzean dagoena da, bueno, badaudela gure egunerokoan figura asko, ba, emagun, auzo elkarteak, ez? Ba, berez, publikoak diren gauzak antolatzen dituztenak, askotan gainera diru publikoarekin, ez? Baldintza batzuk noski bete behar dituztenak, ba, ezin dute inor baztertu, demagun, ez? Baina, gero, aldi berean, autonomia handia daukatenak, ez? Ba, bazakite, auzo elkarte batek erabaki dezake adibidez, ba, jai batzuetan, ba, ze talde gonbidatuko dituen, edo nola egingo duen kultur programazioa, ez? Ba, daukate, berak esaten duen ez, horrelako, manamendu publiko bat, nahiz eta kudeaketa ez den publikoa, ez? Eta hori, beraiek erabakitzen dituztela, ba, gauzarik eta gehienak, beti ere, ba, araudi batzuen menpean, ba, denagun diru laguntzak eskatzeko, ez? Eta gero dago, bueno, nire ustez, interesgarriena den figura, ez besteak importanteak ez direlako, baizik eta impresio daukadalako orain arte, edo bintzat nire irakurtza tokatu zaidan kontuetan, ez zegoela nahikoa ongi esplikatuaz. Eta da, kudeak eta komunitarioa daukaten espazio dena, ez? Edo kultura komuna lantzen dutenena. Eta irakurriko dut, pasarte honetako, irakurriko ditut hiru esaldi, ez? Arraroa badirudi ere, kultura komuna ez da guztiona. Kultura komunak ez du zertan guztion kultura izan. Are gehiago, ez da guztion kultura izan behar. Kultura independienteak, kultura kritikoak, jabetza pribatuaren nozioa zalantzan jartzen duenak, ezin du eta ez du kultura publikoa, demokratikoa eta irisgarria ordezkatu behar. Ez? Eta aurrerago esplikatzen du. Kultura komunak ez du unibertsalizateko aspiraziorik, baizik eta partikularismo erradikal bat izatekoa. Kultura komuna ez da interes orokorrekoa. Hau da, adibidez, gaztetxeei sistematikoki egiten zaien kritika eta da, bueno, ba, guztiona bada, orduan ni joan naiteke eta esan dezaket eta ez, ikusten ezin ez joan eta ezin dut esan, ez? Eta, klaro, ezin duzula esan, zu ezarelako komunitate horren parte. Hau da, zu ezin zara joan, salsa dantzatzen duten komunitatera eta esan, ez, orain nahi dut zuek zortziko dantzatzea. Ez, eske komunitate horren zentzua da, salsa dantzatzen dutela. Orduan, komunitate horren parte, baldin bazara, erabakiko duzu, ez? Nola garatuko duzun komunitate horrek garatzen duen espresio artistikoa, kulturala edo dena delakoa, ez? Eta bukatzeko bere hitzekin, are gehiago, gatazkak egon daitezke publiko estatalaren eta komunaren artean. Eta gainera, desiragarria da gatazka horiek gerta daitezen. Horregatik da beharrezkoa, argiki definitzea publikoaren eta komunaren mugak, eta batak besteari eskadi ezazkiokeen ardurak. Eta zentzu horretan, berak pausu bat ematen du, are gehiago, eta ba, bueno, estatuaren ardura da, kultura komuna garatzen duten proiektuak laguntzea. Adibidez, lokalekin. Dela orain Iruñean, ba, egon den oso, eta dagoen, orain dikan martxan dagoen, ez da bai da gogor bat, ez bakarrik gaztetxearen kontura, baina baita ere beste zenbait espazioen kontura, orain aldezarren irekiko den baten kontura, ez? Eta, bueno, kasu honetan eta zehazki, ba, eskuinak egiten duen kritika handietako bat oinarritzen da honetan, ez? Guztiona bada, orduan publikoa da, ez? Alegia, ez dago lekurik guztiona izango den zerbaitentzat baldin eta publikoa ez den. Ez? Hori da pixka bat ematen den adibidea. Jaron Robanek adibide gehiago jartzen ditu ekonomiako Nobel saridun baten aritik, eta da, bueno, Elinor Ostromek teorizatu zuela, bueno, ba, komunak beti direla partzialak. Eta jartzen dituen adibideak dira oso materialak, ez? Eta esaterako, ba, Nafarroan oraindik badaude baliabide naturalak, komuna direnak edo batzarren bidez funtzionatzen dutenak, eta noski, haien inguruan komunitate horrek erabakitzen du. Legia zu komunitate horretakoa baldin bat, esan nahi dut, zu ezin zara joan komunitate horren parte ez bazara, eta zuhaitz bat moztu eta zure etxera eraman. Ez? Ze hori, hangoek nahi edo erabaki duten bezala kudeatzen dute, ez? Eta, jazta, gauza gehiago gondaitezke esateko eta, baina, bueno.